mi datta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Preotul Valeriu va aduce din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții programul F101. Programele noastre de radio aduc vestea cea bună a Cuvântului lui Dumnezeu tuturor acelora care sunt însetați după ea. În felul acesta, cercetăm împreună Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, slujindu-ne de un mănânc de cugetări și meditații întocmite de prealesul slujitor al lui Dumnezeu, preotul Nicuriță, meditații care sunt apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma unor programe de 30 de minute care se pretează difuzării pe calea undelor. În felul acesta, lecțiunea noastră de zi ne aduce în fața versetului 13 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8, verset pe care îl vom citi îndată urma de explicațiile care îl însoțesc. Mai înainte de aceasta, să vă citesc și o întâmplare puțin hazlie legată de un obicei al animalelor, respectiv al cămilei. Citeam astfel undeva că o cămilă domestică manifestă un atașament puternic față de stăpânul ei, mai ales când acesta se poartă frumos. Atunci când, din anumite cauze, intervine despărțirea, animalul o suportă foarte greu. Dar atât de indispensabilă cămila, are o memorie excelentă și nu-l uită, mai ales pe cel care s-a purtat urât cu ea. Astfel, o cămilă care a fost maltratată de soldatul meharist, un cămilar ce o avea în dotare, în timpul primului război mondial s-a răzbunat pe acesta, aruncându-i în obraz tot conținutul stomacului atunci când l-a întâlnit, după mulți ani de la terminarea războiului. Din partea acestui animal, o cămilă, manifestarea respectivă este foarte logică. Nu ai ce să aștepți mai mult de la un animal condus de instincte. Astfel, față de cel care se poartă frumos cu ea, manifestă un atașament uimitor, ba încă simte durere puternică în momentul în care trebuie să se despartă de el și tot prin instinct simte aversiune și nu pierde ocazia să se răzbune împotriva aceluia care se poartă rău cu ea. Lucrurile stau cu totul altfel când observăm același fel de manifestare din partea unei ființe, care este omul făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, om care are judecată, lumină de discernere a lucrurilor și voința lui. Din nefericire însă, această ființă minunată, omul, a fost pervertită în grădina Edenului, unde, îmbătată fiind de sămânța luciferică, și-a transformat raiul în iad, încercând să-și folosească voința în afara sferei pentru care a fost hărăzită de Dumnezeu. Domnul Dumnezeu îl crease pe om cu voința liberă pentru ca, în desăvârșită deplinătate a voinței lui, să-l aleagă pe cel care îl făcuse, pe Domnul Dumnezeu care îl crease o ființă atât de minunată. Iată însă că, într-un moment de neveghere, el alege uzurpatorul, pe Satan, și nu putea să facă altceva, nu putea să ajungă în altă parte decât să aibă același sfârșit cu al aceluia pe care l-a ales. Hotărât lucru, aflându-te pe un aeroport și suindu-te într-un avion care merge în Germania, vei ajunge în Germania, suindu-te într-un avion care merge în Turcia, vei ajunge în Turcia, alegând să te sui într-un avion care ajunge în America, vei ajunge în America. Destinația ta este exact aceeași cu a vehiculului în care te-ai suit prin propria ta alegere, neconstrâns de nimeni. Este deci foarte natural, era foarte normal ca omul să împărtășească același sfârșit nenorocit și blestemat cu al lui Satan din moment ce a ales să asculte de Satan, chiar fie numai pentru o clipă, în Edenul pierdut. Iată acum unde a ajuns omul. Omul a ajuns mai jos încă decât animalul. Alegând în Eden să asculte de Satan, omul se poartă acum la fel ca și el. Dacă în cazul unui animal călăuzit după instincte asistăm la o scenă atât de mișcătoare, atașamentul animalului față de cel care l-a condus cu bunătate, în cazul omului trebuie să asistăm la un tablou groaznic. Domnul Iisus a venit pe pământ și a făcut numai bine. 3 ani și jumătate cât a făcut slujbă publică. A făcut atâtea lucrări minunate, a vindecat atâția orbi, surzi, ciungi, schilozi, leproși, a înviat din morți, a hrănit cu pâine mulțimi imense de oameni. Și atât de multe a făcut încât spune apostolul Ioan, evanghelistul Ioan la sfârșitul Evangheliei sale, că dacă s-ar fi scris toate cele care a făcut Domnul Iisus, n-ar încape cărțile în lumea aceasta. Iată cât de mult bine a făcut Domnul Iisus pe perioada celor 3 ani și jumătate. Numai bine a făcut. Care a fost rezultatul? Cum s-a purtat omul față de el? Nici măcar așa cum s-a purtat o cămilă, un animal de rând. Omul a fost mai crud decât un animal și față de acela care i-a făcut bine s-a manifestat în chip sălbatic, cu totul diabolic. Atât de mult l-a urât omul pe Domnul Iisus, atât de înverșunată i-a fost ura împotriva lui, încât la moarte nu l-a lăsat nici măcar cu tălpile picioarelor să atingă pământul, ci l-a răstignit între cer și pământ. Trebuie să punem capul jos rușinați când facem comparația între noi și o cămilă. Cămila, măcar prin instinct, și tot a recunoscut bunătatea celor de lângă ea. Dar noi avem și cunoștință, avem lumină, putere de judecată, voință și tot n-am vrut să recunoaștem binele pe care ni l-a făcut Domnul Iisus Hristos. Iată, iubiți ascultători, aceasta este starea omului fără Dumnezeu. În această ură împotriva lui Dumnezeu suntem plămădiți și ne naștem, iar de aceasta nu scapă nimeni prin ceea ce poate să facă el, decât prin sângele Domnului Iisus Hristos, care îi dă o ființă nouă, pe aceasta îngropând-o împreună cu el sus pe dealul Golgotei. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că din ființe atât de decăzute, care nu merităm nici numele de animal când ne uităm la comportamentul nostru în ființa noastră veche, mulțumim că din astfel de ființe ai făcut astăzi copii ai tăi prin taina, prin minunea pe care ai înfăptuit-o pe crucea Golgotei. Te rugăm să binecuvintezi mesajul care ne stă în față, să ne luminezi ochii și mintea, să înțelegem bine că în ființa noastră veche, fără Domnul Iisus, nu s-a îmbunătățit nimic în noi, ci dimpotrivă, ura a crescut mai mult împotriva ta. Recunoscând aceasta, să-ți mulțumim că l-ai trimis pe Domnul Iisus Hristos ca să ne salveze, să-l primim în inimile noastre prin care să se poată îngropa ființa noastră veche care avea ură față de tine și să ne naștem ființe noi, copii ai tăi, ființe ca Domnul Iisus Hristos, ființe care trăind apoi sub călăuzirea și puterea Duhului Tău cel Sfânt, să-ți putem aduce ție slavă, cinste și mărire, iar nouă o bucurie veșnică. Amin.
Am găsit o dulce mângâiere, o speranță în multele încercări. Am găsit o dragoste curată, o Iisus, pe tine te-am găsit. Bine buze n-ar putea să spună, și-am găsit în tine, Domnul meu, că sunt mic, doar un pumn de stărână, sunt nimic, dar sunt în harul tău.
Sunt nimic, dar sunt în harul tău. Fără Domnul Iisus Hristos suntem nimic înaintea lui Dumnezeu, dar prin Domnul Iisus Hristos ne bucurăm de harul și de cinstea, de prețuirea pe care o are Domnul Iisus însuși înaintea Tatălui, pentru că fiind în Domnul Iisus Hristos, din pricina Lui, Domnul Dumnezeu se uită la noi ca la Fiul Său. Dați-mi voie să fac o afirmație puțin cam tare, dar dacă o ascultăm atenți, o să găsim în ea o mare binecuvântare. Acela care rămâne în Domnul Iisus Hristos și care nu-și mai manifestă nimic din el însuși, ci în toate privințele se cufundă, se afundă în Domnul Iisus în așa măsură, încât în afara lui nu se mai vede decât Domnul Iisus, acela poate să stea perfect liniștit cu privire la veșnicia lui, mânia lui Dumnezeu nu-l mai poate prinde pe nicăieri. Fiind ascuns în Domnul Iisus, ori de câte ori mânia lui Dumnezeu îl caută, întâlnește pe Fiul Său și atunci se liniștește, pentru că Domnul Iisus Hristos este acela în care, așa cum a deschis cerul și de două ori a spus când era pe pământ, își găsește toată plăcerea lui. Învață-te, deci, iubite ascultător, să renunți la toate părerile tale despre tine și bune și rele. Învață să renunți la toate soluțiile tale cu privire la viață. Învață să te lepezi de tot ceea ce este din tine și din ceea ce vine de la oameni. Alege ca principiu al vieții tale, ca mobil al vieții tale, numai și numai și numai voia Domnului Iisus Hristos. Uită-te la el cum se uita el la Tatăl când era pe pământ, împlinește din toată puterea ta tot ceea ce descoperi el în cuvânt și în felul acesta, dă-mi voie să-ți mai spun o dată, Dumnezeu chiar dacă vrea, nu are ce să-ți mai facă. Pentru că dacă tu ți-ai folosit voința în scopul rămânerii în Domnul Iisus și ai învățat să te cufunzi în Domnul Iisus Hristos, ori de câte ori te va căuta Dumnezeu ca să dea cu tine de pământ și să te pedepsească pentru ce ai făcut împotriva lui, va găsi pe Fiul Său. Iată, iubiți ascultători, harul și privilegiul mare de care ne-a făcut parte Dumnezeu, nespus de mare și necuprins de mintea noastră, ca, folosindu-ne de puterea și de harul Duhului Sfânt, să rămânem în Domnul Iisus Hristos, bucurându-ne deja de acum de o bucurie și de o pace nesfârșită. Venind înaintea cuvântului lui Dumnezeu, așa după cum am anunțat în deschidere, vom da citire versetului 13 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8, care sună în felul următor. Chiar Simon a crezut și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip, ci privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau. Versetul acesta ne duce înapoi cu 1900 de ani aproximativ, când s-a stârnit prima prigoană împotriva credincioșilor, prigoană cu prilejul căreia toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat în zonele de prin prejurul Ierusalimului. Cu acest prilej, unul din cei 7 care au fost aleși de adunare să slujească la mese, pe nume Filip, s-a dus în Samaria și acolo vestea cuvântul lui Dumnezeu. Cu ocazia vestirii cuvântului lui Dumnezeu, un oarecare Simon, vrăjitorul, care ne este prezentat aici, ni se arată că a crezut și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau. Filip, deci, lățește hotarele împărăției lui Dumnezeu. El ducea făclia strălucitoare din Ierusalim în Samaria. În timpul vieții sale pe pământ, Domnul Iisus spusese aceste cuvinte: să nu intrați în vreo cetate de-a samaritenilor. Dar învierea lui a înlăturat această piedică. Inima lui era plină de iubire față de acest neam disprețuit. Simon vrăjitorul s-a împotrivit lui Filip. El fusese capul unei religii mincinoase, era deci un dușman al Domnului Iisus, dar când a venit Filip în Samaria, propovăduind Evanghelia împărăției lui Dumnezeu, Domnul Iisus a fost primit și poporul a crezut mai degrabă în Domnul Iisus decât în vrăjitor. Oamenii au nevoie de Hristos și de aceea, îndată ce îl cunosc, se încred în el și îl iubesc. Facem mențiune aici că numai adevărații oameni îl primesc pe Domnul Iisus de îndată ce ajung să îl cunoască, deoarece om, însemnând antropos, sunt cei care privesc în sus. Și privind în sus, nu poți să nu te bucuri și să nu fii copleșit de frumusețea Domnului Iisus și să nu îl primești îndată ce auzi de el. Ceilalți însă, care, deși poartă numele de om, nu se uită în sus, ci se uită în jos, la plăcerile lumii acestea trecătoare, aceștia nu-și merită numele de om și aceștia când întâlnesc pe Domnul Iisus, nici pe departe să-L iubească, ci dimpotrivă au dușmănie împotriva Lui, căci Domnul Iisus vorbindu-le de lucrurile de cer, le strică socotelele lor pe pământ și cu atât mai mult îl dușmănesc pe Domnul Iisus când El le arată că sfârșitul tuturor acestor lucruri trecătoare este aproape. Venind înapoi la versetul nostru, aflăm că până și Simon a crezut și și-a mărturisit credința în public. Aceasta a fost cea mai mare parte din minunile văzute în Samaria. Când Petru și Ioan au venit din Ierusalim să întărească tot ce făcuse Filip și să se roage cu frații lor dușmani, a venit acolo și puterea Duhului Sfânt. Astfel, samaritenii s-au făcut părtași binecuvântării cerești care venise peste iudei în ziua cincizecimii. Versetul acesta ne arată limpede marele adevăr cu privire la credință, și anume că nu orice credință este credință și că nu este de ajuns doar să crezi. Este bună credința, este bine să fie mărturisită credința și este frumoasă și această atitudine pe care o are Simon, adică nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile, semnele mari care se făceau. Da, până aici totul este bine, dar credința nu este de ajuns să fie mărturisită, ci credința mai trebuie să fie și adevărată prin nașterea din nou și prin Duhul Sfânt, care este Duhul adevărului. Acela care are credința trebuie să aibă și botezul credinței și conștiința de mădular în trupul lui Hristos. În epistola sa către Romani, la capitolul 8 cu versetul 16, apostolul Pavel, sub călăuzirea directă și nemijlocită a Duhului Sfânt, scrie limpede: „Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu.” Sau în altă parte, la 2 Corinteni: „El ne-a pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului.” Sau în altă parte, la Galateni 4 cu 6: „Pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată.” Simon Magul nu avea adeverirea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt despre credința lui, pentru că el nu împlinise cea din tâi condiție, adică lepădarea de sine și de tot ce avea, ca să poată fi credincios cu adevărat și totalmente Domnului Iisus Hristos. Simon Magul rămăsese tot în fără de legea lui. Adevărata credință, aceea te smulge din împărăția morții păcatului și te mută în împărăția lui Hristos, împărăția vieții cerești. Ni se arată deci în versetul acesta că Simon nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau. Mulți sunt credincioși numai atâta timp cât sunt în preajma marilor oameni ai lui Dumnezeu și văd semne și minuni. Așa era Simon. Dar o astfel de credință nu aduce mântuire și pace în suflet. Simon a crezut și a fost botezat, împins fiind de minunile pe care le vedea, nu din faptul că s-ar fi simțit păcătos și că ar fi dorit o altă viață prin pocăință. Nici gând de așa ceva. Pe el îl uimeau minunile acelea. Credința, care nu se întemeiază pe jertfa Domnului Iisus și nu este unită cu pocăința pentru starea în care te afli, este o credință falsă care nu duce la mântuire. Despre felul cum a crezut Simon Magul, diferiți cercetători ai Scripturii, mai vechi și mai noi, susțin că Simon s-a prefăcut și el a crede, dar n-ar fi crezut. În felul acesta spune Sfântul Chiril al Ierusalimului și fericitul Ieronim. Un alt cercetător al Scripturii, Eusebiu de Cezarea, spune: „Simon s-a prefăcut că vrea și el să îmbrățișeze credința în Hristos, cerând chiar să fie botezat.” Despre aceasta stă scris în Istoria Bisericească, la cartea a doua, punctul 1 cu 11. Un alt scriitor creștin, Sfântul Ambrozie, spune că Simon nu avea conștiința credinței curate. Un teolog german, pe nume Zahn, scrie despre Simon că s-a lipit de Filip ca să nu-și piardă autoritatea sa de mag și să mai poată practica magia în continuare, mărindu-și chiar faima între samariteni. Iubiți ascultători, numai credința care duce pe om la lepădarea de sine și aduce în el o naștere din nou, aceea este credința cea adevărată în Domnul Iisus Hristos, credința care mântuiește. În versetul următor, la versetul 14, aflăm că apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. După Ierusalim, Samaria este cea dintâi cetate care s-a deschis pentru primirea cuvântului lui Dumnezeu și această deschidere este confirmată prin deschiderea cerului care trimite darul Duhului Sfânt peste ucenici. Apostolii care rămăseseră la Ierusalim nu erau preocupați de prigonirea bisericii și nu se interesau de biruințele sau de înfrângerile prigonitorilor, ci se interesau de vestirea cuvântului lui Dumnezeu. De aceea spune că ei au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu. Interesele apostolilor erau deci una cu interesele lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu îi călăuzea tot timpul și în toate privințele. Vedem aici că Petru și Ioan n-au venit din partea lor de la sine așa în Samaria, ci vedem că adunarea, ceata apostolilor, i-a trimis. Este o pildă frumoasă de supunere față de adunarea frățească, supunere pe care trebuie să o arate și cei care au daruri mai deosebite în Biserica lui Hristos. De fapt, în adunarea în Biserica Domnului pe pământ este numai un singur cap, și anume Hristos. De el trebuie să asculte orice mădular din trup. În acest verset vedem pentru întâia dată că apostolii trimit în Samaria pe Petru și Ioan în felul trimiterii Domnului Iisus, și anume 2 câte 2. Ce deosebire între cele spuse de Domnul Iisus de pe terenul vechiului legământ când zicea să nu intrați în vreo cetatea samaritenilor și această trimitere de pe terenul noului legământ unde îi trimite în Samaria. În Biserica Domnului Iisus Hristos au fost înlăturate toate zidurile de despărțire dintre urmașii lui Adam, între aceia care prin credință au primit pe Domnul Iisus ca mântuitor. După învierea sa, Domnul Iisus dă ucenicilor săi porunca să meargă în toată lumea ca să facă ucenici din toate neamurile, adică mădulare, să facă mădulare în trupul său, începând cu Iudeea și apoi cu Samaria. Apostolii au auzit deci că Samaria a primit cuvântul. Când cuvântul Domnului este primit de cineva, îndată se aude. Nu poate rămâne ascuns acela care primește lumina în sine. Cum să poată sta ascuns acela care într-o noapte neagră se îmbracă în haine de lumină? Orice lucrare duhovnicească are nevoie de confirmare, de mărturia celor cu o experiență duhovnicească deosebită, cu un dar deosebit, așa ca Petru și Ioan, care aveau darul de apostoli. Ei au fost trimiși în Samaria ca să vadă lucrarea făcută prin Filip și să împlinească ceea ce mai trebuia sub călăuzirea Duhului Sfânt. În versetul 15 aflăm că aceștia, adică Petru și Ioan, au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Apostolii Petru și Ioan, ca reprezentanți ai întregului grup al apostolilor, toți apostolii erau 12 care formează temelia bisericii, au venit în Samaria ca să fie și ei martori la lucrarea Evangheliei începută între samariteni prin Filip Evanghelistul. Deși Luca, acela care este scriitorul cărții Faptelor Apostolilor, nu amintește, totuși noi credem că apostolii Petru și Ioan veniți în Samaria n-au trecut direct la rugăciune pentru ca samaritenii să primească Duhul Sfânt, ci întâi au stat de vorbă cu ei. Le-au propovăduit și ei, alături de Filipe, Domnul Iisus Hristos, apoi l-au vorbit despre Duhul Sfânt. În felul acesta s-a ajuns la rugăciune. Samaritenii trebuiau să știe că Duhul Sfânt este a treia persoană din Dumnezeire. El este Mângâietorul, Duhul Adevărului și Duhul Harului. El este trimisul Tatălui prin Domnul Iisus. Din cele ce înțelegem din versetul de mai sus, samaritenii n-au cerut Duhul Sfânt, afară de Simon Magul, care n-a fost învrednicit de acest dar, însă Dumnezeu le-a dat Duhul Său pentru că era nevoie. Era un nou început al lucrării lui Dumnezeu, adică întinderea Bisericii lui Hristos dincolo de hotarele iudeii, dincolo de evrei, la un popor străin, ca care nu era nici cu poporul ales al vechiului legământ, nici cu neamurile străine de Dumnezeul adevărat. Samaritenii erau un amestec de adevăr cu minciună, de aceea a trebuit o lucrare deosebită în vederea primirii lor în biserica, în trupul lui Hristos, o lucrare ce trebuia cunoscută de toți, de iudei, de neamuri și credincioșii Domnului Iisus dintre iudei. Ce deosebire între aceiași apostoli care, trecând împreună cu Domnul Iisus prin Samaria, fiind stăpâniți de Duhul Vechiului Legământ, au zis să se coboare foc din cer, cu ocazia aceea în care nu i-au găzduit, și cei de acum din Noul Legământ care s-au rugat pentru samariteni ca să primească și ei Duhul Sfânt. Această schimbare a făcut-o Duhul Sfânt prin nașterea din nou a apostolilor. Unde-i nașterea din nou, acolo dispar duhurile străine, cum ar fi duhul de partidă, duh naționalist, duh de frică, de rușine și altele. Numai Duhul Sfânt face lucrarea de unitate a credincioșilor. Sunt 4 momente de excepție de la o regulă care se va statornici după cele petrecute în Efes cu ucenicii lui Ioan Botezătorul. De aici înainte, Duhul Sfânt se coboară fără mijlocirea oamenilor, ci se coboară în momentul credinței personale în Domnul Iisus Hristos. Acesta va rămâne un principiu al vremii de har până la venirea Domnului Iisus. Cine citește cu atenție în Noul Testament, vede limpede lucrul acesta. Domnul Iisus, după coborârea Duhului Sfânt, nu a dat nici un fel de poruncă prin Sfinții Apostoli, prin care oamenii credincioși să se roage pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, și nici cu privire la alții. Repetăm, Domnul Iisus, după coborârea Duhului Sfânt, nu a dat nicio poruncă prin Sfinții Apostoli ca oamenii credincioși să se roage pentru ei sau pentru alții ca să primească Duhul Sfânt. Iubiți ascultători, mulțumim din inimă Domnului Dumnezeu pentru cuvântul Său cel Sfânt pe care ni l-a lăsat pe pământ și care, prin mijlocirea Duhului Sfânt, ne este o călăuză sigură în călătoria noastră spre cerul fericit. Am ajuns aici la punctul unde, din motive de timp, trebuie să secționăm mesajul nostru și astfel aducem la cunoștință încheierea programului F101, care vă vine din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, dorind harul lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi toți. În încheiere, vă lăsăm să ascultați o cântare.
Cine mi-a adus lumina, mântuiri minunate, și mi-a îmbogățit viața cu comun nemăsurate. Cine crește în mine zilnic, focul dragostei divine, cine necurmat măsuie de la bine spre mai bine.